Glava druga. A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onih koji biše preseljeni, koje preseli na Buhodonozor, car Babilonski u Babilon, i vratiše se u Jeruzalem i u Judeju svaki u svoj grad. Koji dođoše sa Zorobabelom, sa Jozuom, Nehemijom, Sarajom, Rahelajom, Mardohajem, Belsanom, Mesfarom, Begvajem, Rehumom i Banom. Nabroj bješe ljudi naroda Izraelova. Sinova Farosovih 2172. Sinova Sefatijinih 372. Sinova Arejinih 775. Sinova Fahat Moabovih od sinova Jozuinih i Joabovih 2812. Sinova Elamovih 1254. Sinova Zetvinih 945. Sinova Zahajevih 760. Sinova Banijevih 642. Sinova Bebajevih 623. Sinova Azgadovih 1222. Sinova Adonikomovih 666. Sinova Begvajevih 2056. Sinova Adinovih 454. Sinova Aterovih od Ezehije 98. Sinova Bezajevih 393. Sinova Jorinih 112. Sinova Hazumovih 223. Sinova Gebarovih 95. Sinova Betlemskih 123. Ljudi iz Netufe 56. Ljudi iz Anatota 128. Sinova Azbavetskih 42. Sinova Karijatjarimskih, Cefirskih i Berotskih 743. Sinova Ramskih i Gapskih 621. Ljudi iz Mahmasa 122. Ljudi iz Betela i Haja 223. Sinova Nebonskih 52. Sinova Megbisovih 156. Sinova Elama drugoga 1254. Sinova Harimovih 320. Sinova Lotskih, Haditskih i Ononskih 725. Sinova Jerihonskih 345. Sinova Senskih 3630. Svečenika. Sinova Jadajinih od doma Jozuina 973. Sinova Emerovih 1052. Sinova Feshurovih 1247. Sinova Harimovih 1017. Levita. Sinova Jozuinih i Cedmihelovih između sinova Odovinih 74. Pjevača. Sinova Azafovih 128. Sinova Vratarskih. Sinova Seleumovih, sinova Aterovih, sinova Telmonovih, sinova Akubovih, sinova Hatitinih, sinova Sobajevih, svega 139. Natineja. Sinova Sišinih, sinova Hazufinih, sinova Tabaotovih, sinova Cerosovih, sinova Sijinih, sinova Fadonovih, sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Akubovih, sinova Hakabovih, sinova Selmajevih, sinova Hananovih, sinova Gadelovih, sinova Gaherovih, sinova Rajinih, sinova Razinovih, sinova Nekodinih, sinova Gazamovih, sinova Azijinih, sinova Fazejinih, sinova Bezejevih, sinova Azeninih, sinova Munimovih, sinova Nefuzimovih, sinova Bagbuhovih, sinova Hakufinih, sinova Harurovih, sinova Bezlutovih, sinova Mahidinih, sinova Harsinih, sinova Berkosovih, sinova Sizarinih, sinova Teminih, sinova Nazijinih, sinova Hatifinih, sinova slugu Salamunovih, sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Farudinih, sinova Jalinih, sinova Derkonovih, sinova Geledovih, sinova Safatijinih, sinova Hatilovih, sinova Fohereta od Azebajima, sinova Amijevih. Svega Natineja i sinova sluga Salamonovih 392. I ovi pođoše iz Telmale, iz Telharse, Herub, Adon i Emer, ali ne mogaše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, edali su od Izraela. I sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini, njih 652. I od sinova svečeničkih, sinovi Hobijini, sinovi Akosovi, sinovi Berzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Berzelaja Galađanina, te se prozva njihovim imenom. Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od svečenstva. I zaprijeti im Ater Sata da ne jedu od svetinje nad svetinjama, dokle ne nastane svečenik s Urimom i Tumimom. Svega zbora skupa bješe 42.360, osim sluga njihovih i sluškinja njihovih, kojih bijaše 7.337, a među njima bijaše 200 pjevača i pjevačica. Imahu 736 konja, 245 masaka, 435 kamila, 6.720 magaraca. I neki između domova otačkih, došavši k domu gospodnjem u Jeruzalemu, priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mjestu. Po mogućstvu svojemu daduše u riznicu za posao. Zlata 61.000 drama, srebra 5.000 mina i haljina svećeničkih 100. I tako se naseliše svećenici i leviti i neki iz naroda i pjevači i vratari i natineji u gradovima svojim i sav Izrael u svojim gradovima.